Jo, takže dobré odpoledne. Budeme teď pokračovat v antické filozofii ve vztahu k vědě a dalším věcem. A napřed bude stručné opakování, co bylo minule Herakleita, a pak se pustíme do toho hlavního dneska, což bude Západ, Pythagorejci a jejich dědicové. Ono by se klidně to s tím Herakleitem mohlo prohodit, to je vždycky otázka, jestli preferovat jednotu místa nebo tématu nebo chronologii. Tak jsem to vzal tak, že po těch Miléťanech, co byly předminule, jsem dal toho Herakleita, protože je to v té Ionii jenom o 80 kiláků vedle Efes oproti Milétu, ale hlavní důvod, protože Herakleitos je vlastně jejich pokračovatelem, společný jmenovatel jsou ty diference, lidově řečeno protiklady. To jsem se pokoušel minule vyložit, že je lepší říkat diference, protože protiklady tak jednostranně navozují nějaké dvě entity. A ono nejde o entity, ale o napětí ve škálách. Jako byl ten příklad s těma kbelíkama o diference ve škálách. A současně jsme měli ten problém jednoty protikladů. To zase bylo v 19. století vulgarizováno do podoby teze, antiteze, syntéze, ale ukazovali jsme si to na těch příkladech toho společného momentu, jakože ty dva manšafty, ať už vojenský nebo sportovní, musí nastoupit k stejnému typu zápasu na stejném místě ve stejný čas. Tohle je ta jednota protikladů. Nebo že ta diference teplotní se děje v rámci teplotní škály a ne nějaké jiné, v tím je jednotná. Nebo jiný příklad té jednoty protikladů byly ty nástroje typu lira a podobně, to napětí rámu, který drží, díky některým je to napětí strun, takže pak může znít harmonická hudba, ale je to založeno jakýmsi skrytější harmonií, skrytějším, méně nápadným spojením, a sice napětím toho rámu a tím, že je to naladěno. Ještě mám takový dovětky k Herakleitovi. Ono se někdy říká, jak je ten aristotelský a postaristotelský výklad živlový, který před Sokratik si myslel, že který živel je ten hlavní, tak pak se říká, že u Herakleita, že je to oheň, tak že tam důležitý oheň je to samozřejmě, ale ne jako živel. Měli jsme ty dvě podobenství řeky, která uplývá a je jednotná navzdory tomu, že tam je pořád jiná voda a podobně ten oheň, ten plamen pálí po každou chvíli něco jiného, ale má svou vlastní dynamiku. A současně ale oheň u Herakleita funguje jako jakási směnná hodnota, čili něco, čemu bychom v nové době řekli energie. Já vám to ukážu na jednom zlomku, na jednom fragmentu Herakleita, tam je to velmi názorné, jestli se mě povede trefit. Jo. Všechno se směňuje za oheň a oheň za všechno, jako zboží za zlato a zlato za zboží. Tak tady jasně vidíte, že oheň je tou směnou hodnotou, ale není žádnou látkou nebo pralátkou nebo živlem, je tou směnou hodnotou. Čili je to něco jako výměna energie. A ten příklad, že je to jako v obchodě, to zboží za zlato a naopak, tak ten příklad vlastně jasně ukazuje, že to nejde o nějakou látku. Jo? To zboží, za který se kupuje za to zlato, většinou není zlaté a když se platí bankovkama, tak já nevím, dům za několik milionů korun není z několika milionů jednokorunových mincí nebo z několika tisícikorunových bankovek. Jo, to není žádná látka, to je směnná hodnota. Podobně u Herakleita ten oheň. Ještě jednu věc Herakleitovi je dobré zmínit. On byl velice proti dobové politice, která byla v zásadě populistická, a on tohle prostě nemusel. On vlastně kritizuje populistické politiky, čili ty, kteří v antické terminologii se označují slovem tyranos. Teď prosím vás, nejde o žádnou aktualitu, jo, jsme někde krátce v roce minus 500. Jaká je definice tyrana? Tyranos to není někdo, kdo někoho týrá, to jenom česky takhle vypadá. Jo? Tyranos je jasně definovaný. Tyranos je politik, který se dostává k moci tím způsobem, že ho lid provolá za vládce za příslib hospodářského růstu a vládne pak v opoře o finanční a obchodní kruhy. To je definice tyrana antická. A tohle mě Herakleitos velmi nerad, on byl vlastně kritikem konzumní společnosti. A poslední, co jsem chtěl jako dovětek k tomu minulému, co jsem minule neříkal, Herakleitovo jasný doklad toho, že tam není žádná teleologie, účelnost ve světě, tak to máme tenhle ten zlomeček, ten mám tady v pracovně na vnější straně dveří. Jako hromada veda byle nasýpaných věcí je nejkrásnější svět. Jo? Prostě to uspořádání kosmu je dané tou dynamikou ohně a těmi diferencemi, nikoli v nějakým globálním účelem, který by to řídil. Jo? To je prostě celé řízeno náhodně. Toho si pak všimneme, až budeme u jiné příležitosti mluvit o dávných předlohách nějakých evolučních nauk, tarové náhody, a to by bylo na jiné povídání. A teď chci vám ukázat už dnešní program. My doposava jsme byli na řeckém východě. Napřed v minus 6. století to byli ti Miléťané, pak jsme šli kousek za rok 500 někam třeba ke 495, 490 Herakleitovi. To byla taková labutí píseň řecké archaické doby. A teď se zase vrátíme v čase kousek, ale ne moc. Těsně za Miléťany, ale pro změnu na řecký západ. V téhleté době archaické ještě Atény nemají tu hlavní roli, zvláštně ve filozofii. Hlavní roli má na východě ta Ionie, čili dnešní západní pobřeží Turecka. A na západě, tak oni tomu říkali Velké Řecko, a nebo Sicílie. A tím označením Sicílie, Sicília, rozuměli jak to, čemu my říkáme Sicílie, ten ostrov, tak ještě kus jižní italské pevniny, ale to je jedno. A to západní myšlení má úplně jinou povahu. Napřed, co je podobné. Oni převezmou napřed, třeba Pythagorejci, tu miléckou vizi diferencí, ale pokusí se v tom udělat pořádek. Prostě ti západňáci jsou takový pořádku milovní. Chtějí mít ve všem jasno a chtějí to mít vyjádřeno přesně. No až potud, jo, a taky jsou moralisti. Až potud bychom to očekávali, ale co neočekáváme, že ti západňáci, ti Siciliáni, jsou většinou velmi exaltovaní nábožensky a vymýšlejí různá nová náboženství, které v Řecku normálně nebejvají. Takže tam potkáme reinkarnace a takovéhle věci. A to je ku podivu naopak, než si laici myslej, to jako v Řecku není vůbec nic východního, naopak západního ve smyslu té Sicílie. A co teď tam budeme mít? hlavně pythagorejskou společnost, čili dneska to bude o pythagorejské společnosti, a potom její dědicové, to zmíním, lékaře Alkmaiona, který bude zajímavý tím, že je první, kdo, je to takový prvenství, teda, o který asi není moc co stát, první, kdo vyčlenil lidi z ostatní přírody. To normálně v Řecku lidi byli součástí přírody, jak jsem říkal na začátku u Archilocha, co nás spojuje se všema živáčkama, konečnost, smrtelnost plus každá jiná konečnost, nejen v čase, prostě to, že nejsem nejkrásnější, nejbohatší, nejchytřejší a tak dále, že jsem konečný ve všem, včetně časově. Toto spojuje nás živáčky a odlišuje nás to od nesmrtelných. A Alkmaion, jeho italský lékař, bude první, který přijde s tím, že lidi jsou jako něco extra. Ukážeme si jak. Ale napřed, abych začal... Jo a příště, abyste měli takovej přehled, jak to k sobě patří. Jo? Čili napřed byli ti Miletěni, pak jejich velmi podrobné rozvinutí u Herakléta, teď skok, jak jinak tohle traktují ti Pythagorejci a jejich dědicové. A pak budeme mít příště, jak se na tom západě vyvinou předpoklady logiky a to, čemu se potom říká ontologie nebo metafyzika, tím zatím nebudu obtěžovat. A pak dál půjdeme, jak teda filozofovat o přírodě a jak to souvisí s přírodovědou. Tak, Pythagorejci. Tak, k Pythagorovi. Já tam čuknu tady tyhle fragmenty, to je o Pythagorovi u Diogena Laertia. S kolem Pythagory je vždycky problém, protože je to taková postava spojená se vším možným, je to takový exaltovaný, takže všichni možní alternativci a duchaři se dovolávají Pythagory a první, čím je dobrý začít. Je úplná jistota, že Pythagoras opravdu žil, a to v minus 6. století a působil v jižní Itálii. Byť tam odtud nepochází, narodil se na nějakým severovýchodním ostrově v Řecku, jestli na Lemnu nebo kde jinde. Říká se, že na Samu, ale to asi není pravda, ale to je nám jedno. Důležité je, že to je opravdu historická postava a působil v té jižní Itálii a založil tam opravdu školu. To je první filozofická škola, která vůbec vznikla. Jenomže to je škola v úplně jiném smyslu, než jak si představíte filozofickou školu. To by dneska mohlo fungovat teda jako soukromá univerzita extrémně bohaté extremistické sekty. Jo? To vůbec nemá parametry toho, jak si představujeme školu. Má to všechny parametry toho, jak si představujeme sektu. Já vím, že slovo sekta je jaksi nekorektní a nemá se používat, že je to hanlivé, ale ono to tak je. Jo? A teď, čili Pythagoras opravdu byl a je to významná postava, například už tím, že založil tu školu a ta škola pak fungovala mnoho staletí. Byť z jižní Itálie je vyhnali, a takže oni pak se dostali i do Athén a tak dále a má to obrovský vliv na Platóna. A teď druhý, co víme o Pythagorovi, nebo další, co víme o Pythagorovi, je, že nepsal. A všecko, co se o něm říká, to se ani nedá říct, co o něm víme, jo? To jsou opravdu bohapustý drby. Všecko, co se o něm kde píše, má nejstarší doklady, řekněme tak 8-9 století později. Čili to, kam se hrabou Jiráskovy staré pověsti české. Jo? To je prostě fantas pustý. A Pythagorej se dovolává kde kdo. Ale My přece jenom o tom Pythagorovi vlastně nevíme už nic víc, jo? Takže nemá cenu jako se tím nějak zabývat. Ale aspoň teda se tady pokusím ukázat, jak vypadá jedna z těch legend, tu jsem říkal na začátku kurzu. Pythagoras byl první, kdo použil slovo filozofie a sebe nazval filozofem a tak dále. Nikdo z lidí totiž není moudrý, jenom Bůh. Filozofie se nejprve nazývala Sofia, moudrost, a mudrcem Sophos se nazýval ten, kdo se jí pořádně zabýval, tedy člověk, o něj se mělo za to, že došel vrcholné úrovně duše. Filozofem pak nazýváme toho, kdo se s láskou filie oddává moudrosti. To je text, který je ve všech možných úvodech do filozofie a je dobrý vědět, že je to koncept velmi vlivný v pozdní antice. Jo? Ten spis, ze kterého vám tady ukazuju citát, je z plus 3. století, ale že to s Pythagorou opravdu nemá společného vůbec nic. To je jako pokračování Platóna 7 století po Platónovi a 8-9 po Pythagorovi. No. Taky vidíte ten pramen, že je to ze spise o mrtvé ženě, to je jako velmi podivný spis. Tím nebudu obtěžovat. Ale co nám z toho Pythagory zůstalo? Co víme ne jako o něm, ale o té jeho škole. O té jeho škole my docela dost víme. A například víme tady tuhle terminologii. Doufám, že tam vidíte. To je rozčlenění pythagorejské společnosti na posluchače a zasvěcence. Jo? A teď kolem tohohle je, to opravdu bylo, jo? My nevíme, jestli už v Pythagorově době, my to máme doložený mnohem později, ale prostě, co nám zbývá, chytáme se toho, o čem víme. Že? A je to hrozně vlivná věc a navíc zatížená mnoha nedorozuměníma. Tak byly tam dvě skupiny. Jedni akuzmatici, to znamená posluchači, nebo taky těm samým se říkalo exoterní, což znamená vnější. Jo. To byl ten vnější okruh školy, co jenom poslouchali, co Pythagoras nebo jeho následovníci vykládají a měli se podle toho řídit. A ta vnitřní vrstva školy, vnitřní je ezoterní. Ezoterní řecky není nic háklivého, duchovského, tajného. Ezoterní znamená vnitřní. Taky donedávna byly na řeckých poštách v nové době 2 poštovní schránky vždycky, jedna s nápisem exoteriko, druhá s nápisem esoteriko, a to byla pošta pro zahraničí a pošta domácí. To prostě nemá žádný mystický souvislosti. To je jako dneska by se řeklo, že ti ezoterní to jsou ti učitelé a ti exoterní to jsou ti posluchači. No a posluchači se dodnes říká studentům a to je jeden z vlivů pythagorejské tradice, zprostředkovaný Platónem a Aristotelem. Platón byl velmi blízký přítel Pythagorejců své doby, čili několik generací po Pythagorovi. A o těch už něco víme. A teď je dobré si uvědomit, co to znamená ti ezoterní. Jednak to jsou teda ti učitelé, anebo aspoň jaksi pokročilí studenti. A proč se jim říkalo taky matematici? Tak v dnešní době, když se o někom řekne, že je matematik, tak každý víte, o co jde. Tenkrát to tenhle význam teprve začalo mít. Proč? Normálně řecky matematika jsou ty věci, které náležejí učeníkovi. Jo? Mathesis je učení, nauka. A matematikos je původně ten učedník, myslí se už jako pokročilej takovej tovariš, co už s tím umí zacházet, co se může pustit k nějaké práci. A to, že to slovo matematici, řecky matematikoj, dostalo ten význam, který to má pak doteď, je díky tomu, čím se ti pythagorejští učedníci tak nejvíc zabývali? Jo? Geometrií a aritmetikou a vztahem toho obojího. To je totiž velmi významný objev pythagorejské školy, jestli samotného Pythagory nebo jeho následovníků druhé, třetí generací, to nevíme. Velmi významný objev, že čísla můžeme zkoumat nejenom sami o sobě, ale že to, co o nich vyzkoumáme, nám může být užitečné i leckde jinde. Tak pak se řekne, že ve fyzice oni přišli na to, že v akustice, v teorii hudebního ladění a v astronomii, plus taky, že ty čísla souvisí s geometrickými útvary. Dodnes nám to zůstalo v takové terminologii, jakože se druhý mocní nám říká čtverce a třetí mocní nám kubík. S jinýma mocninama oni jiné mocniny neuvažovali, než teda první, druhou a třetí. A proto taky na počest tohohle máme Pythagorovu větu. Zase to není tak, že by Pythagoras objevil. Že to je, že sama znalost Pythagorovy věty je mnohem starší věc. Je vidět z toho, že se dost běžně nacházejí špagátky, klobíčka se zbytkama špagátu, s uzlíkama v poměru délek 3:4:5. To, když se rozvine, tak vytýčíte pravouhlej trojúhelník a hodí se to při velkých stavbách nebo při měření spíš takovým jako kvalifikovaným odhadu plochy pole kvůli placení daní. Čili Pythagorovu větu neobjevil, ale jmenuje se na jeho počest z důvodu, který jako je jasný. A sice, co je pythagorejský objev, je ten převod mezi geometrickým a aritmetickým vyjádřením. Že já nevím, dvojnásobnou délku jako získám buď sčítáním, nebo teda násobením dvěma, anebo nastavením úsečky o stejnou délku. A nebo v těch mocninách ten trojúhelník. A nebo v třetích mocninách tak rychle. Nebo kvádr a tak dále. Kde se to teda třikrát násobí, ne mocní. Teda dvakrát násobí tři veličiny. A čili co je ten pythagorejský objev? Do té doby čísla byly samozřejmě. Jo. Dokonce váhové jednotky, délkové jednotky, to všechno bylo strašně dávno, jo. Tisíce let. Ale v rámci takzvaně, jak se říká, kupeckých počtů. Jo. To je jako kde jaký trhovec uměl velmi rychle sečítat, odčítat a tak dále. Jo. A čili byly ty, jak se tomu říká, kupecké počty. To vždycky bylo, hrozně dávno. A teď Pythagorejci přišli s tím, že o tomhle je možná věda, že se to dá zkoumat, ty geometrické útvary i ty číselné vztahy. Třeba oni se zabývali číselnýma řadama, jo? To od nich máme pojetí řady aritmetické, geometrické, harmonické ve smyslu aritmetického termínu. A druhý jejich objev je, že nejenže my můžeme zkoumat ty geometrické útvary a čísla, a to dokonce v jejich vztahu, ale že toto zkoumání nám pak je užitečný. Jo? Třeba v té fyzice, ale kde jinde. Nejen v těch kupeckých počtech. A že těma samotnýma kupeckýma počtama bychom moc jiné vědy neudělali. Občas nám pomůžou i ve vědě něco odpočítat, ale když chceme dělat opravdickou vědu, tak potřebujeme mít ty matematické objekty nějak lépe zmáknuté. A to nejen čísla, ale taky ty geometrické tvary, protože jakmile máme pořádně pojatou geometrii, tak to můžeme používat v technických aplikacích nejen od voka, jo? Ale spočítat si to, vyměřit si to, zkonstruovat. Čili znovu opakuju, strašně důležité pythagorejský objev. Význam čísla pro poznání. Že zdaleka nejde jenom o kupecké počty, ale že o tom samotném je věda. Dnes ji říkáme matematika, byť slovně to znamená učednictví. Plus, že tohle pak můžeme použít leckde jinde. A teď kolem toho je nakupeno spoustu nedorozumění. Tímhle se zabývala ta ezoterní vrstva školy. Tou vědou, ať už matematikou, astronomií, deskriptivní geometrií. A protože ono se jim taky pak říká zasvěcenci, tak si lidi mylně představují, kdo ví, jaké je tajemno. To tajemno bylo ku podivu u těch exoterních. Jo? Proč? No ti akuzmatici, ti posluchači, ti se většinou spokojovali s takovejma jaksi životosprávnejma návodama. A to je úplně z jiného soudku a to je jako nejpodivnější na pythagorejské společnosti, jak, čím to jako získá ten design sekty, je, že uvnitř máte ve své době naprosto špičkovou vědu, ale celé to je v obalu a vlastně mu to slouží takových jaksi dietetických a pověrečných pokynů, jako co jíst, co nejíst a kdy a jak a kterou nohou překračovat práh, po které straně chodníku chodit, pokud vůbec a kterým prstem co jo, a co se jak musí a nesmí. A těch příkazů je strašně moc a jsou naprosto zmateční. Jo. Takže jedněk se tvrdí, že se nesmí jíst maso, že musí být přísní vegetariáni. Vedle toho je předpis, že se nesmí jíst maso černých permic, to je mořská perma, ryba, a bílého kohouta. Proč zrovna bílého kohouta, nikdo neví. Čili z takového zákazu to vypadá, že ostatní maso se smí, proč jinak by se zakazovaly zrovna černý permice a bílej kohout. Jo? Prostě v tom se vůbec nikdo nevyzná. Jo? O tom se dá tvrdit úplně cokoliv. Ty svědectví jsou naprosto rozporný. Možná je to daný tím, že jsou všechny se zpožděním mnoha staletí. A teď máte dva úplně různé obrázky pythagorejské společnosti. Jeden podle těch ezoterních matematiků, a to jste uvěděl, opravdu matematika a přírodověda typu astronomie, to je akustika, teorie hudby. A druhý obrázek podle těch exoterních posluchačů a to jste v nějaký hodně extravagantní sektě, kde se strašně hlídá, co jak se dělá a co se jí a nejí. A teď jak to k sobě patří? No patří. Oni totiž měli představu, že je potřeba se jaksi očišťovat. To je občas někoho napadne, je to vlastně dá se na to dívat jako na jakýsi psychický problém, že jsme jaksi nečistí a máme se očistit. No, když je člověk špinavý nebo něco ošklivého provede, tak asi jo, ale o to tady nejde. Tady jde o to, že se máme podle Pythagorejců, teď to prosím vás neříkám za sebe, podle Pythagorejců se máme odvrátit od takových těch všedních věcí, jako je jídlo, pití a chození po městě, k věčným hodnotám. A co to bude? No, to, co se dá vyjádřit číslem. Jo? Ta matematika je pro ně tak významná proto, že jaksi neznečišťuje. Jo, že ty matematické objekty jsou pouze myšlené, že to je čisté myšlení. Jo. Je to takové odtělesňující. A ono to zanechalo stopy, mezi matematikama pořád najdete lidi, kteří si myslí, že ty matematické objekty jsou nějaký skutečnější. Jo. Že, já nevím, dřevěnej trojúhelník může zhořet, železnej zreznout. celuloidový můžete zlomit, ale ten opravdový trojúhelník, o kterým platí ta Pythagorova věta, když je pravoúhlej a když není, tak o něm platí ten součet tří úhlů, že je dva pravé. To o žádném z těch vyrobených neplatí přesně, že jo? Taky ty vyrobené jsou trojrozměrné objekty, ale ten opravdický trojúhelník, ten nemůžete zlomit, nespálíte ho, nezrezne. A teď každý jiný než Pythagorejec nebo pak Platonik řekne, to je proto, že ten skutečný trojúhelník, o kterém je ta matematika, jo? Ten je duchovní. Skutečný, věčný. Každý jiný, skoro ještě pravíme, kdo jako není Pythagorejec nebo Platonik, prostě normální lidi, včetně teda většiny matematiků, řeknou, že matematické objekty jsou náš jazykový nástroj, čili že jsou to objekty myšlené, ne něco, co je skutečnějšího než jako ty hmotné objekty tělesné. Jo. Prostě Pythagorejci byli, proto mají ty parametry sekty, že byli součástí takzvaných očistných hnutí. Tam patřili kromě Pythagorejců třeba Orfici, ono se to prolíná. A to je v řeckém náboženství naprostá menšina. Jo. To byly nějaké procenta a evidentně jednociferný a možná i pod jedno, to nevíme, jo, málo. Ale je optický klam, jak to bylo vlivné, protože byli hrozně křiklaví. Takže v literatuře už to je několik procent a ve filozofii asi třetina, protože ono to taky se k tomu přidal Platon a všichni jeho následovníci. Takže ve filozofii to vypadá, že to je prostě velmi etablované, když to jako v normálním řeckém náboženství nic takového není. No? V čem je hlavní rozdíl? Takovej zvenku viditelný. V těchto těch očistných hnutích se velmi často mluví o duši jakožto věčné a tudíž o nějakém stěhování duší, že jo, to je, oni říkají metempsychózis, jo, toto slovo znamená, že ta duše se stěhuje, cykluje, jo, znova se vtěhuje opakovaně. Pak se latinský ekvivalent z toho je reinkarnace, latina se na to pak dívá z opačné strany, že se mění ta těla. A to v řeckém náboženství nic takového není, v latinském taky ne. Ale v té pythagorejské menšině, nebo u platoniků, nebo u těch orfiků, tam tohle je. Jo? Takže o Pythagorovi se říká, že byl první, kdo tohle v Řecku kázal. Jestli to je pravda, nevíme, on nemusel být první, on mohl být druhý nebo desátý, ale každopádně v té pythagorejské škole je tohle velmi vlivná věc. A teď co s tím? Tak zaprvé je potřeba si uvědomit, že ve všech reinkarnačních naukách, o kterých víme, to nejsou jenom řecké, že jo, to jsou mnohem známější indické a méně známý, ale ví se, že něco takového bylo u dáků a já nevím kde ještě, tak taky se to říká o Egyptě, ale tam to není pravda, tam to přinesli řečtí Pythagorejci, jo, až v antice. Pak to v Egyptě bylo, až to tam přinesli, ale starý Egypt to nemá. Prostě ve všech reinkarnačních naukách platí, že cílem je se vymanit s tématem psychózy. Něco jako u Buddhy vyvanutí. No? Nemít tu nutnou potřebu, jako, aby ta duše se znova vtělila. Když už má jako všecko odžito, co potřebuje, tak už je nad věcí a nemusí podstupovat tento koloběh. Čili ani u Pythagorejců nejde o to se rozkochávat těma příštíma životama, jde o to se jim pokusit vyhnout, aby jako nebyly potřeba ty další reinkarnace. Teď můžete si o tom myslet, co chcete, to je každýho věc, jenom je dobrý vědět tohle, tím se liší ta ty náboženské koncepty reinkarnace od takových různých nesmyslů, co vůbec kdekoliv. A další věc, my nevíme, jak se tohle v Řecku objevilo. Určitě ne z Indie, jo? Kdyby nic jiného, tak proto, že v Indii se to objevilo ve stejné době. Jo? Takové vážné hypotézy jsou dvě. Jedna, že to tam přišlo od severních sousedů, čili od dáků z Balkánu, dnešní Bulharsko, Rumunsko. A druhá, proč by muselo furt něco od někud chodit? Ono to může být tak, že to přece známe. Každá druhá ves má nějakou babku kořenářku nebo svého jurodivého. Prostě lidi člověka, kterého se za normálních okolností ostatní tak jako trošku štítí a tak jako se mu spíš vyhnou, někdy se ho malinko bojí, ale za nestandardních okolností v případě osobního maléru se za ním běží o radu nebo pomoc. A je představitelná situace, že se může stát, že takovejhle jako buď babka kořenářka nebo ten jurodivý se najednou etabuje v městském saloně a stane se z toho móda. To ostatně se v minus 6. století v jižní Itálii nestalo poprvé, když tam Pythagoras přijel z Lémnu nebo Samu a ujal se tam v městské společnosti. Pythagoras sám byl od svých žáků považovaný za bytost vlastně skoro božskou. Proč? No, že už jako prý se nemusí znova vtělovat. Prý je to jeho poslední vtělení. A teď máme problém, jak spolu buď spasovat, anebo rozumně rozdělit tu nesmysly, důstojné, byť třeba námi nezdílené náboženské motivy, filozofii a tvrdou vědu. To všechno u těch Pythagorejců je a je to tam dokonale zauzlovaný. A je to zauzlovaný ještě víc. Pythagoras a jeho nástupci si velmi potrpěli na účinné vystupování, na retoriku a misie. Proto taky Heraklejtos nemohl Pythagoru vystát, protože ho podezříval z retoriky. Čili, že chce jaksi zalíbit. Jo? Oni měli vypracovaný způsob kázání pro mládež, pro muže, pro ženy, pro staré lidi. To měli vymakaný tak, jako jak se o to marně snaží veškeré dnešní náboženské společnosti, menšinové i větší. Čili tady ten moment té jaksi pastorace pochází od Pythagorejců. Dokonce oni proto měli termín, že je to psychagogia, čili vést tu duši. Jo? A teď je problém, že vždycky najdete lidi, kteří se rádi nechají povodit. A to kázání jde tímhle směrem, že ukáže, v jakým jste maléru a teď nabídne pomoc, jo? Že vás jako vezmou za ruku a uvedou do lepší společnosti, kde vědí, jak z toho maléru ven. Jo? A přitom paradoxně uvnitř mají tu vědu, čili oni jako opravdu něco zumějí. Ale kolem je nabaveno nejen teda všechny možný a nemožný pověry, ale ještě navíc tady ty pastorační motivy, to kazatelství, ta retorika a ty účinné retorické metody, jak lidi zpracovat, aby se rádi nechali povodit a ještě za to byli vděční. Má to pak, to je nám na okraj, zajímavý vývoj v dalších dějinách. Tady ty psychagogii, ty nauce o vedení duše, se pak říká taky chairagogia, čili jako to vést za ruku. Jo? A nebo taky hodegetika, vedení cesty, anebo přímo ta pastorace, jako ten pastýřský úkol. No a pod těmahle termínama to pak funguje v pozdější antice a přechází to i do křesťanského prostředí. A to není nějaký starokřesťanský motiv, to je pythagorejský motiv. A nakonec v řeckém pravoslaví, v ruském pravoslaví se ta chairagogia, to vedení z ruku, přeloží jako rukavodstvo, jo? Ta psychagogie jako duševodstvo a chairagogie jako to vedení z ruku, jo? A rukavodstvo. A z toho pak je jako poslední fáze, poslední karikatura političeské rukavodstvo a toho zkrátka je obávaný povitruk. No. A za to Pythagoras už nemůže, ale jenom chci ukázat, jak bývají dějiny historických přesmyček pojmu klikaté. Navíc další zmatek vznikl tím, že o 8 století později, v helenistické době, do Řecka přišla z východu numerologie společně s astrologií, to předtím v Řecku nebylo, to přišlo z blízkého a středního východu. A teda ono to přišlo už v ty helenistické době, čili 300 století po Pythagorovi, ale my ty doklady o tom písemný máme ještě později, o dalších několik staletí. A pak se samozřejmě říká, že se to všechno hodí na Pythagorejce, jo? Že když tak jako mají jak tu vědu s číslama, tak všechny ty jako pověry a podivnosti, takže taky mají tu numerologii. No, oni se pak na něj vrhli takzvaní novopythagorejci, ale to jsme v pozdní antice a to je nezajímavé a tím to jaksi definitivně zkazilo pověst. A kdybyste se chtěli, to je nepovinný, tím zabývat víc, tak máme jedinou českou monografii, naštěstí opět z naší katedry se můžu pochlubit, Antonín Šíma, je to vydaná doktorská práce, ještě trochu upravená, o pythagorejcích klasické doby. To byli lidi, kteří byli vlastně blízcí kamarádi Platona a jeho vrstevníci, nebo některý o málo starší. A to jsou vlastně technici, jo, a fyzici. Čili jako žádná numerologie a žádné duchaření. Prostě s pythagorejcema je spjato všechno tohle a kromě té numerologie, která se jim přišila nakonec, kromě toho je to všecko pravda. To je takový, jako když se o někom říkají pochvaly i pomluvy a ono se někdy ukáže, že obojí je pravda, tak to je případ těch pythagorejců. A teď, jak k tomu přijde ta duše u Pythagorejců? No, stejně jako ty čísla. Oni si myslejí, že ty dokonalé poměry, třeba geometrické nebo aritmetické, to, že je ta harmonie, jo, oni to slovo harmonie vyhrazují pro matematické poměry, ať už aritmetické nebo geometrické, třeba v těch číselných řadách. A čili, že tam, kde je zdroj harmonie, tam odtud je tvarováno cokoliv na světě. Je to taková první předloha toho, co u Aristotela bude tvar a látka, nebo tvar a hmota. Ale pozor, u Pythagorejců ještě není žádný pojem hmoty nebo látky, ten zavede až Aristoteles, jo? A to je ještě pěkně dlouho. U Pythagorejců je ta představa, že to určité, vymezené, čili harmonické, ten určitý poměr, jo, matematicky, je určující pro to, aby se v tom, jak oni říkají, neurčitém, neurčeném, vůbec něco uskutečnilo. Jakože když dřevo, železo nebo celuloid nabídou tvaru trojúhelníka, aspoň přibližně, tak tomu říkáme trojúhelník. Ale v pythagorejském pojetí je skutečnější ten matematický trojúhelník, co splňuje ty definice. A díky němu jsou vůbec ty látkový vyrobený trojúhelníky trojúhelníkama. Jo? Ale oni tomu zatím neřeknou tvar a látka, ale zatím tomu říkají určité a neurčité. Nebo synonymum za tu dvojici je určující a určované. Jo? To určité nebo určující, to je třeba ten trojúhelník. Nebo poměr jedna ku dvěma, nebo krychle. A to určované, to je to, co na sebe nechá působit to určující a vznikne něco, co má nějaký tvar a co je něco a ne nějaká beztvarost většinného. Proto se Pythagorejcům hrozně hodí vzít tu mileckou nauku o diferencích a nějaký technizovat. Zaměřit se na nějaký určitý diference a zase v tom tak nějak udělat pořádek. Takže v dost učebnicích najdete, že Pythagorejci měli 10 základních protikladů, no ten výčet je úplně chaotický a neznáme ani jednoho autora, který by to opravdu držel, to je jenom nějaký referát náhodný. Ale co je důležitý, je ten první člen, ta první dvojice z těch 10 dvojic, ta tam opravdu byla a je určující a to je ta, kterou jsem už říkal, to určité a neurčité, nebo určující a určované, to jenom jak se to přeloží. A to neurčité, to je to slavné apeiron, ale je to do téhle dvojice, do toho dvě páru, u Pythagorejců. A tím si myslí, že jak si v těch protikladech udělali pořádek. No oni chtěli udělat pořádek ve všem, nejenom v protikladech a ve vědě, ale taky chtěli udělat pořádek v morálce a politice. Oni jako o všem věděli, jak se to přesně má dělat a jakkoliv jinak bylo špatně. A pak se stalo, že jejich, sídlo jejich školy v Krotonu bylo vypáleno, dokonce někteří tam uhořeli, někteří utekli, pak i třeba do Aten. A teď jsou o tom dvě verze. Já vám nebudu říkat, která je pravdivá, protože to nevím a nevylučuju, že můžou být pravdivý v obě. Jo, to se nevylučuje. Tak jedna verze. Vznešený Pythagorejci chtěli nejen jak si budovat vědu a filozofii, ale chtěli taky měšťany města Krotonu přivést na cestu pravou, aby se nevěnovali jenom chvastu a obžerství a hromadění peněz. A zlí měšťané krotonští byli až tak moc zlí, že se je pokusili upálit a z částí se jim to opravdu povedlo. Tak to je verze samozřejmě od Pythagorejců šířená jejich příznivci. Opačná verze. Měšťané města Krotonu a jeho italském pobřeží, ať byli jací chtěli, tak přece jenom nebyli jako tak blbí, aby jim bylo úplně jedno, že by nechali tak jako plavat, že nějací sektářští extremisti se chtějí pučem zmocnit vlády ve městě a rázně se proti tomu postavili a povedlo se jim tomu zabránit. Tak si vyberte. No. A to mohlo být buď něco mezi, anebo nejspíš obojí naraz. No, já vám teď ukážu ještě jinou věc. Jo, ještě jsem vám chtěl ukázat dvě věci, na které jsem zapomněl, ještě, že tady jako tahák mám ty texty. Tak o Pythagorejcích se ví, že kromě jiného záměrně psalej falza. To je taková jako dost divná věc, kam se hrabe opisování. A konkrétně falza orfických textů. Jo, orfika to by byla kapitola sama pro sebe a patří to do religionistiky. Jo, je to náboženský jev, okrajový, ale jako významný, ale jako menšina křiklavá, ale velmi křiklavá. A nějak to s těma Pythagorejcema souvisí minimálně tak, že obojí patří do jednoho šutvíku očistná náboženská hnutí konce klasické a pak konce archaické a pak klasické doby, čili od toho minus 6. do řekněme 5. 4. století. Ale ono to spolu souvisí ještě o něco víc. Část těch orfik, těch údajně orfických textů, psali Pythagorejci jako falza a dělali to tak, jako že to je něco prastarého. A proto jsou i doklady například jisté Kerkops. A, no. A tady máte všechny možné drby, ale chci vám ukázat jeden pěkný. Na to pak dojdem u Xenofana, ale to za týden. On kromě jiného taky kritizuje Pythagoru. Pythagoras je obecně, kromě platoniků, velmi neoblíben, jo, ve filozofii. A první, kdo mu pořádně vynadal a zesměšnil ho, byl Xenofanes, druhý byl Herakleitos, to jsem ani neříkal. Ale je veselé, jak vypadá to Xenofanovo zesměšnění Pythagory. Napsal o Pythagorovi tohle, že když jednou procházel kolem tyraného štěněte, měl nad ním lítost a pronese tento výrok. Ustaň a už je netluč, vždyť je to duše muže, přítele, kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazněla. No tak co z toho můžeme rozpoznat? Tady z této veselosti, že je to zesměšnění toho, jak Pythagoras se vyjadřoval prý v takových jako výrocích, co si ty učedníci měli zapamatovat a pak se předháněli v tom, jak je mají naučený, a hlavní argument bylo, on sám to řekl. Jo? Ve stylu jako šéf má vždycky pravdu. A teď ale, co on říká tomu, kdo teda týral štěně, vrátil je. Už je netluč, je to duše muže přítele. No tak tahle veselost je nejstarší doklad reinkarnační nauky. A jak to, ta pokračování té veselosti, kterou jsem rozpoznal, slyše, jak zazněla, tak samozřejmě z toho kvičení nešťastného psejka nepoznal hlas kamaráda, mrtvýho převtěleného do psíska. Ale je to narážka na pythagorejskou nauku, že když zaklepeme na dřevo nebo praštíme do kovové desky nebo zvon, prostě ten zvuk po úderu, tak to, že se tím úderem ozve duše, která je v té věci a proto se jaksi zkoumá povaha té věci oťukáváním, tak jako lomaští dělníci oťukávali tu skálu, aby věděli, kde to bude nejsnadněji ulomit klinkama a nebo po odlití sochy nebo něčeho, nebo užitkového předmětu se oťukávalo, jestli v tom není švíra, vada, že jo, nebyl rentgen na to, že gamma defektoskopie, tak se to dělalo takhle do velmi nedávné doby. Jo. A z toho všeho je zkombinovaná tato veselost. Jo. Že prostě ten, kdo mlátí to štěně, tím, jak je mlátí, tak se v něm ozývá ta duše a ten zasvěcenec Pythagoras poznává, že to je duše nedávno zesnulého kamaráda, která se převtělila do štěněte. No ale to pak o Xenofanovi za týden. Takže tím chci skončit, že o Pythagorovi samotném jsem vám neřekl skoro nic, protože není co, ale tohle bylo tak jako obecně o Pythagorejcích. Ale teď, než si ukážeme nějaký konkrét a u konkrétních Pythagorejců, tak to budou Pythagorejci později, už tak jako ti Platónovi vrstevníci a ještě později. Tak je dobrý vědět, a to asi tušíte, že Pythagorejci byli ku podivu taky první, kdo přišli s heliocentrickou astronomií. Nebo, to už je méně známo, první, kdo přišli s technikou ve smyslu nejenom tradiční řemeslná dovednost postupně zdokonalovaná, ale technikou v tom smyslu, že jak si inženýr vyprojektuje, narýsuje, jak to má vypadat na základě svých výpočtů a podle těch narýsů se to pak vyrobí a ono to nakonec funguje. Tak to je taky pythagorejský nápad tohle. Čili tam máme takovýhle jako typický racionality. Ku podivu pythagorejci měli nejen teda to, čím se kdejaký ducha svohání, ale taky to, na co kdejaký ducha nadává, začali s technikou technologií a s takovou tou jaksi tvrdou vědou. Nicméně nikdy si nejsme jistí, kde i uvnitř té tvrdé vědy narazíme na velké podivnosti, třeba v té astronomii. Tak. A teď už Herakleita si zavřu, ať mě tu nestraší. A co vám chci ukázat? Xenofana zavřu. A chci vám ukázat tohle. A teď nevím, jestli to sdílím. Vidíte tam článek z Osla Archytá Skrotonský?
Ano, vidíme.
Jo, vidíte, dobře, děkuju. On má být správně terénský, ale už se stalo. Nechci vám tady ten článek přečítat ani jen tak ukazovat. Chci ho z části použít jako tahák pro sebe, abych na něco nezapomněl a přitom vám tam jako upozornit na pár citátů. Jo? Tak to je přesně ten člověk, který využil do maximální míry vztah čísla a něčeho technického. Jo? On to předtím dělal, už ne, to tam nemám, předtím dělal v nějaký míře už ten Filoválos, ale ten to dělal v té hudbě. To je důležitý objev, on ten Archytá se na něm taky podílí, on ho dokončil. Důležitý objev, říká se tomu objev akustické harmonie. A je to teda Filoválos, jo? Ale ten Archytá s tím souvisí. Tak když brnkáte na struny a předpokládáme teď struny ze stejného materiálu na společném rámu, čili stejné napětí, tak můžete mít klidně jednu strunu a podle toho, v jaké délce, jak ji stisknete kde, že ji tím zkrátíte vlastně, tak vydává různé tóny. Jo? A pythagorejský objev říká, že tóny, které znějí navzájem harmonicky, znějí na strunách, jejíž délky jsou v poměrech malých celých čísel. To tak jako opravdu je. Samozřejmě se to taky pak mění tím, když se dělají struny z různých materiálů. Že? aby nemuseli mít tak moc různé délky. A samozřejmě pak se to též ukáže na píšťalkách, jo? Ať už malých typů obyčejná píšťalka, nebo flétíčka, anebo velkých píšťalák jako od Varhan. To už taky v antice uměli dělat. A napřed teda na těch strunách. A teď tím je nastavena teorie ladění. Takže poměr tóny, který odpovídají délce strun 1:2, tak to 1:2 to je oktáva. Jaký je nejbližší poměr vůči 1:2? Nejjednodušší celý čísla. 2:3, tak to je kvinta. Pak 3:4, to je čistá kvarta. A tak dále. A to je to takzvané ladění kvintovým kruhem. Kdo jste se kvůli hudbě byli nuceni zabývat teorií ladění, tak víte, že když se projde ten kruh, tak rozsekáte oktávu do 12 půltónů a pak tam zbyde takzvané pythagorejské koma. Proč koma? Koma znamená, že jako, kdo si to uvědomí, upadne do komatu. Jo? Že když projdete do kola, tak vám tam zbyde jakýsi malý zbytek. To je tak malý rozdíl, že prý to slyší jenom lidi s dokonalým hudebním sluchem. A já o tom mluvím čistě zvenku, já slyším blbě i normálně, proto blbě mluvím. A to prý Pythagorejcům hrozně vadilo a celá další teorie pak je o tom, jak tohle nějak zamést pod koberec. Na to jsou různé techniky, definitivní pak je v raném novověku, v průběhu novověku, takzvané temperované ladění, původně kvůli klavíru prý. Prostě se ta oktáva naseká jednak na těch 12 půltónů v poměrech 1:12 odmocní na Z2. A tím pádem máte jistý, že když je všechny projdete, tak se dostanete na tu okna to 1:2. A žádné pythagorejské koma tam nestraší. No, až potud to vypadá jako všecko hrozně objevně, jo, ten pythagorejský objev. A je to tak, jo. Ale zase, jako s tou Pythagorovou větou, to není tak, že by to musel tak úplně objevovat. To je, co je tam ten objev, je ten formální popis. Ale nemuselo se objevovat to, že třeba ty struny mají být v těchto poměrech délek a hlavně na píšťalkách, kde ty dírky musí být vyrtané. Tak se jako dá odměřit, že jo, na zachovaný píšťalce, jak má teda, jako, jak je dlouhá, jo, ty dírky, v jakým poměru jsou. A to dokonce už na neolitických píšťalkách, a prej možná i na starších, ale na neolitických určitě, jsou ty dírky udělané přesně v těchto poměrech. Jo. Čili pythagorejská je jenom ta teorie toho číselná, jo. Ale tak jako od voka se to umělo udělat dávno, dávno. A teď, v čem si ti pythagorejci fandí? Oni si mysleli, že když se v případě hudby podařilo něco tak emotivního, jako je dojem z hudby a dojem z toho, že něco ladí nebo že to tahá za uši. Když se tenhle rozdíl mezi tím, jak to hezky ladí a jak to tahá za uši, povedlo převést na matematické vyjádření, jo? Když prostě něco smyslově vnímatelného s emočním dopadem dovedu uchopit matematicky, jo? Jako aritmetický poměr, tak že si mysleli, že mají v ruce zcela obecný klíč k pochopení světa. Že takhle je to se vším. Třeba s oběhama planet a tak dále. A ona jako něco na tom je, protože to je vlastně začátek matematizace přírodovědy. Jo? Ale je velmi naivní si myslet, že takhle jednoduše a všecko a naraz. Jo? A kdo to uměl hezky zkomplikovat, byl právě tady ten Archytas, protože o něm se říká, že všechno převáděl na velikost. Protože když se něco umí převést na velikost, tak to znamená, že to převede na číslo. A to je začátek vztahu mezi na jedné straně aritmetika a deskriptivní geometrie, která umožní ty inženýrské výkresy, a na druhé straně jednoduchá fyzika. Jo? Že mám veličiny, ty byly, že jo, závaží, délkový měřítka. A tím, že něco dovedu uchopit kvantitativně jako velikost, délku, váhu, teda hmotnost spisovně řečeno, nebo časovou míru. Tím, že to dovedu uchopit kvantitativně, to mohu vyjádřit číslem a tím pádem můžu o tom nastartovat vědu. Tam může udělat nějakou teorii a tato teorie se pak může zpětně technologicky aplikovat v konstrukci nějakého přístroje nebo stroje. Jo. Tohle je, jestli to vymyslel Archytas nebo někdo před ním, nevíme, ale u Archyta to máme ostře doloženo. On takové opravdu jako konstruoval různé strojky. Jako na základě fyzikální teorie a spočet to, pak si to nakreslil jako inženýrský výkres a pak to vyrobil a ono to fungovalo. A to bylo jaksi naprosto geniální. Ale on byl takovej předběh dobu, on byl takovej, jako kdyby se dalo říct v uvozovkách, osvícenec. On si prostě myslel zase, že tímhle se vyřeší všecko. A ono jako něco jo, co například navrhoval tím vyřešit? No, vyřešit tím sociální politiku, nebo politiku vůbec. Jo. To, že mají být v rámci jednoho státního útvaru, ty bývaly maličky tehdy, že mají být v rámci státního útvaru jednotné standardy pro váhu, teda hmotnost, jo, závaží, pro délku, jo, to bylo jasný, to bylo dávno, dávno. Ale on najednou chtěl, aby v tomhle byl pořádek i čistě formální. Jo. Proč? Jo, aby třeba ty mince respektovaly ty váhové jednotky normální, aby to bylo všecko ve stejných jednotkách. Proč? Jemu nešlo jenom o ty směny hodnoty v kupeckých počtech. On měl zvláštní představu spravedlnosti, dneska by se řeklo sociální spravedlnosti. Víte, jak je takový ten vtip, kterýho si ekonoma z minulého století, že co jsou to daně. Jo? Daně je poplatek, který střední vrstva odvádí státu a díky tomu stát zajišťuje, aby chudí nepozabíjeli bohaté. Jo? Ne tu střední vrstvu, ty opravdu bohatý. Jo? Ale střední vrstva musí zaplatit ze svých daní, aby chudí nepobili bohatý. Jo. To je takový vtip z minulého nebo předminulého století a vlastně jako první ho vyjádřil tenhle Archytas. Ale složitěji, on měl představu, že ve společnosti se nemají odstraňovat nerovnosti, ale že ty nerovnosti nemají být přílišné. Že když ty nerovnosti jsou nad jakousi míru, takže to té společnosti vadí, že potom chudnou všichni a navíc, že jsou blbý vztahy mezi lidma. A že ta společnost to má jako tak trochu vyvažovat směrem k nějakému zglajšaktování, ale ne jako k opravdické rovnosti, jenom jako kousek tímhle směrem. Čili to je jako podobný program, jako že ti chudí mají mít menší daně a tak dále. A nebo že po nějakých neštěstích se těm postiženým tím neštěstím má něco odpustit, třeba ty daně. Jo? A Archytas byl první, který tohle zkusil opravdu spočítat. Jo? A navrhnul takovou, jako dneska by se řeklo, koeficienty do vzorečku, podle kterých se pak bude dělat ten rozpočet. A to, jak se bude dělat, to už je jako pevně daný předpisem a dohadování bude o hodnotách těch koeficientů. Jo? Podle situace a podle mocenských poměrů, tak se ty koeficienty posunou. Jo? Nějaký buď procenta daní nebo základy pro výměr a tak dále. Jo? Čili to je první úvaha tohoto typu. že ta matematika slouží jak k tomu pochopení běhu světa, tak k také konstrukci strojů a přístrojů, tak k takovýmhle jako ekonomicko-politickým úvahám. Ale samozřejmě on to chtěl mít pod jednou střechou, tak si tak hezky představoval, že ten jako spořádaný stát bude mít dobře nastavený ty koeficienty pro ty daně a podpory a bude mít ty účinný válečný stroje a roztomilé zábavné strojky a ještě k tomu tu správnou teorii o povaze hudby a povaze nebeských oběhů. Tak to byl takový jako zajímavý sen, který by vypadal hezky nebejt toho, že on má současně pověst tvrdě totalitního politika, ale každý jsme nějaký. A od téhož autora je taky, pan Architás, je taky první představa nějakého, jak se pak říká, potenciálního nekonečna. A sice, že vždycky můžu nastavovat. To, z čeho pak jsou ve středověku ty obrázky, jak ten mnich na konci světa tou holí prostrkuje přes nebeskou klenbu dál, jo, a co tam jako je. Jo. A protože uvědomte si, jak dneska my rozumíme nekonečno, to je záležitost novověku od 17. století. To, třeba mějme množinu přirozených čísel. Kolik jich je? No, má moudnost nekonečno prvního řádu. Ale ono, když řekneme, máme množinu přirozených čísel, no kde ji máme? Protože bychom jako to její odpočítali, to je blbost, to ji máme definičně. A antika a středověk do té množiny dává jenom ty čísla, které opravdu jsme zrovna odpočítali. A to neznamená, že to poslední je nejvyšší dovolené číslo nebo největší číslo, který je. Všichni víme, že bychom mohli počítat dále, že dokonce umíme násobit, mocnit, jo? Že není žádná horní mez, ale že vždycky to bude konečný objekt. Takové myslí celá antika a celý středověk a ještě kus renesance. Říká se tomu potenciálně nekonečno, kdežto tomu novodobímu se říká aktuálně nekonečno. A u toho Archity je první taková úvaha o tom, že je v tom jakýsi paradox. Ono s nekonečnem je paradox vždycky, že? Jakékoliv teorie. Akorát se posouvá furt dále. Samozřejmě se mu připisuje taky problém zdvojení krychle. To jsou ty úvahy jako uhlopříčka čtverce, třetí odmocnina, čili ta uhlopříčka je druhá odmocnina a nebo teda na krychlí třetí, že když chcete být dvojnásobnou krychlí, bude mít stranu jedna ku třetí odmocnina krát. A to jsou všecko čísla iracionální, která se dají konstruovat geometricky a reálně napodobovat. Oni to dělali rotací hrozně složitých křivek, to bylo jako obdivuhodný. No, spíš teď chci ukázat jinou věc a poslední, jenom ještě se žuknu na tahák, jestli něco nezapomínám, heliocentrismus necháváme na jindy. Tak Alcmaion, jo? To je tento pán, Alcmaion. Jo? To je lékař a my nevíme, jestli Pythagorejec. Každopádně Pythagorejci si ho přivlastnili, ale oni si přivlastnili každýho. Jo? To jako, když byste četli pythagorejské legendy, tak zjistíte, že Pythagorejci objevili všechno na světě, snad krom žárovky a televize. A to je samozřejmě blbost. Jo? Takže oni si přivlastnili všecko a nemá cenu se hádat, jestli ten Alcmaion byl Pythagorejec, nebo jema byl inspirovaný, nebo naopak oni se inspirovali jím. Jo, to je nám teď jedno, ale patří to do party, navíc to je územně blízko a v té jižní Itálii. Každopádně Alkmaion je hlavně lékař. A Alkmaionovy fragmenty, zlomky jeho spisu, patří k tomu mála, co víme o medicíně před Hippokratem. Není to jediný, je několik autorů, od kterých něco málo máme zachovaného, ale vždycky jenom fragmentárně. Kompletní lékařské spisy máme až od Hippokrata, a to je tak kolem 420 před naším letopočtem. Když to ten Alkmaion, to je tak o dvě generace dřív, na rozhraní archaické a klasické doby, možná malinko později, je to asi tak těsně po tom Herakleitovi. Mohli bychom tím symbolicky začít klasickou dobu. Proč? Klasická doba začne obratem k člověku. A toto udělá ten Alkmaion. Nejenom, jo, to není, že on by to udělal, ale na jeho textech to vidíme a má to pak vliv, i když ve své době to má vliv minimální. To se stane pak strašně slavný, ale mnohem později. Jo? Tak co on tak zjistil? Že objekty, které se nekazí, neumírají, tak ty vidíme na obloze. Jo? To sluníčko chodí furt okola v denním rytmu, ročním rytmu. Měsíc sice navíc v tom měsíčním rytmu ubejvá, přibejvá, nicméně taky furt okola. A stálice, no od toho se jmenují stálice, že vůči sobě navzájem nehybně stojí, aspoň pokud nečekáme tisíc let nebo neměříme s novodobou přesností. Čili on tvrdí, že ty nebeské objekty jsou věčný proto, že absolvují vždycky ten úplný kruh. Porovnejme si, jak to bylo u Herakleita a patrně už u Anaximandra, ale u Herakleita to máme doložené. Tam to bylo tak, že některé diference, protiklady, se realizují v přírodě cyklem. No, třeba světlejší, tmavší během dne, nebo menší míře během roku, nebo teplotní diference během dne, během roku, nebo během cyklu vaření v kuchyni, nebo vypalování keramiky v peci. A že v typickém případě se v přírodě nějaký diferenční napětí realizuje v průběhu cyklu, kdy střídavě se to hejbe vlevo vpravo k teplejšímu, chladnějšímu, k mokřejšímu a tak dále. A nebyla představa, že by byla jiná věčnost, než že toto je tím, vůči čemu se orientujeme. Tak jako ta řeka nebo ty hory. Jo? Když to tady najednou se poprvé objevuje, věčnost v jakémsi formálním doslovném smyslu. Předtím to vždy, vždycky aj, bylo to, podle čeho se orientujeme. Protože se to mění míň a pomalej než my. Hory, nebo řeka, tam ta voda se mění furt, ale ta řeka sama tam v té krajině je, nebo aspoň to koryto. Když to teď najednou u Alkmaiona, věčné není jenom to, podle čeho se orientujeme, to taky, ale to je najednou primárně ta obloha, navigace, astronavigace, ale hlavně odtud se vezme mustr, že to pozemské je nějaké míň dokonalé, protože ty cykly nejdou takhle hladce. Jo? Že člověk se narodí jako mimino, pak roste, stárne, umře a že sice se říká přísloví, že péče o starci je podobná péči o malé dítě, ale že to jako nějak není úplně to samé. Nejenom proto, že je z toho jako jiný estetický a psychologický dojem, ale taky proto, že ty konce jsou v typických případech úplně jiné. Čili, že s člověkem to nejde takhle do kruhu. Proč? No, protože jsme smrtelní. On to otočí, Alkmaion, naopak jsme smrtelní proto, že naše duše neumí udělat ten cyklus tak dokola, jako ty hvězdy na té obloze. Čili podle Alkmaiona, aspoň v Aristotelově pochopení Alkmaiona, duše je nesmrtelná, protože se podobá nesmrtelným, to je s těm hvězdám. Jo, najednou, nesmrtelní najednou není nějaký Zeus a Hera, Apollon a Artemis, ale hvězdy a slunce. A duše je najednou ne už ten dech, jako bývalo, ale intelekt, jo. Ten, co jako si chápe tu formální totožnost. A ta duše je nesmrtelná, protože dovede projít tím kruhem, ale to tělo ne, proto se musí tedy reinkarnovat. Jo. A to je jako jedna zvláštnost. Druhá zvláštnost. Tímto prý se člověk liší od hovat. On ještě, to už je referát, jo? Referát, že rozdíl mezi člověkem a zvířaty vymezil poprvé Alkmaiona. Ale to je referát, on ještě nemá člověka zvířata, ale ještě to má tak taktněji člověk a ostatní živočichové. Jo? On si to představuje takhle, že všichni živočichové vnímají, ale pouze lidé také chápou. Což je jako hrozně divný a Alkmaion je první, který něco takového tvrdí. V jeho době to má vliv skoro nulový, nebo velmi malý, ale o několik generací později je to najednou úplná samozřejmost a od klasické doby podnes si to v zásadě všichni takhle myslejí, že všichni živočichové vnímají, ale pouze lidé chápou. A ač jsou z toho jakýsi výjimky, Karteziáni, že jo, v 17. století a jejich následovníci doteď tvrdí, že zvířata ani nevnímají, protože to jsou strojky. A jako následovníci Herakleita tvrdí, že lidi většinou moc nemyslejí. A oni ne následovníci Herakleita, to jako i takovej Anaxagoras intelektuál až na půdu řekne, že část lidí občas myslí. Ostatní živočichové jsou většinou méně hbití v mysli než lidé. Někteří z ostatních živočichů mají hbitější nohy nebo silnější zuby než lidi. Jo, bere to jako takovýhle relace. Jo. A to je přitom těžký intelektuál a po Alkmaionovi. Ale to je ve své době jako novinka tohle ostré rozlišení. Ale pak je to pochopený trochu u Platóna a definitivně u Aristotela jako vlastně druhová diference druhu homo sapiens. Jo? Takové je vlastně definované. A tím pádem se to nedá diskutovat, protože to je definiční. Jakože to je blbost, všichni víme. Ale není jaký diskutovat. Jo? Je to prostě druhová diference takhle nešťastně zavedená. Ale co je zajímavější u Alkmaiona, než tahle podivnost? On jak byl lékař, tak opravdu jako se zabýval nejen tou duší a věčností a zásvětím. A takže taky dělal pitvy. A on si všim třeba velkých nervů, který tlusté, který vedou z očí a ušní, a všim si toho, jak čich vlastně je daný tím, že je málem, když se to přežene, ten mozek vrostlej do někam do nosu, jo? A že dokonce třeba při bitvě psí lebky, psí hlavy, ten mozek zůstane viset za ten čeník zevnitř, jak je to v jednom kuse. Takovéhle věci on si všímá. Takže on se snaží spasovat dohromady, jak funguje to vnímání s tou duší. Je to první pokus o nějakou jako psychofyzickou jednotu člověka. Proč první? On předtím nebyl potřeba. protože předtím někdo jako tu duši nevztahnul k té věčnosti a že by ten člověk byl moudrý a ostatní ne. Jo. A tak najednou, jak teda to druhové specifikum člověka, že homo sapiens, se projeví na tom mozku. No, že je větší. A že ta hlava je jinak přidělaná k tělu a mimo člověka ruka dopředu, skvělo o 90 stupňů ten odpovědce. A takovejhle věcí on si všímá a teď má takovej veselé naivní, ale ono to jako úplně blbý není, výklad toho, jak teda to vnímání a myšlení se děje. Tak když vnímání začíná od smyslu a musí se to dostat do mozku. Kdyby se to od těch smyslů nedostalo do mozku, tak vnímání k ničemu není. A i u zvířat. Jo. Ale u lidí navíc v tom mozku se prý, to teď říkám, až potud to bylo bez úvozovek, teď to jenom cituju, u lidí se prý navíc v tom mozku udělá ta interpretace, to myšlení. Jo? Mozek je podle něho interpret myšlení, což je takový kulantně dvojznačný a on z toho má takovej, jako, tak to dokládá empiricky, že když člověka někdo důkladně praští do hlavy, tak přestane myslet ve šťastnějším případě na chvíli, v horším případě na furt, že prostě ten mozek se tam nějak špatně hne. Jo? On si představuje, že v tom mozku se nějak napodobují ty nebeské kruhy, od toho je pak ta roztomilá představa, že jsou tam nějaký kolečka, to je jenom metafora, to on si nemyslí doslova, když on ten mozek pitval, že jo? Ví, že tam nejsou kolečka. Ale že se tam děje něco jako, jakoby pohyby, jakoby kolečka, a ty, když se nějak jako špatně zadrhnou, tak se myslí blbě nebo vůbec ne, nebo se umře. A to se může stát ránou do hlavy, nebo nemocí, nebo stářím. A od toho potom psychiatři doby renesance a raného novověku zkoušeli těm nebohým psychiatrickým pacientům ty zadrhnutý kolečka, jako odtud je to usloví, že mu přeskočilo, jo? Přeskočila ta kolečka v té hlavě. Tak toho pacienta dali na takovou zvláštní židli, tam ho připoutali líp jak v autě nebo v letadle. Proč? Protože s ní na takový mechanismu hrozivě a pajtlovali, aby s ním třepali tak, aby mu ty kolečka třeba zaskočili správně. Asi jako když někdo se pokouší opravit mechanismus poklepáním. Jo. A přitom ale on ten mozek považoval za plně tělesný, že je to součást těla a dokonce je tam jasný doklad o takový obecný nauce, kterou Evropani mají spojenou s Indií, s Tantrou nebo s Čínou, ale není to jen tam, je to nevím, jestli celosvětový, ale všude možně v Řecku taky ta představa, že sperma je části mozku a tak dále. Jo? Tak, zapomněl jsem na něco. Heliocentrismus schválně nechávám na pozdější antiku, protože ty podoby, v jakého vymyslejí Pythagorejci té staré doby, jsou hodně roztomilé. Oni chtějí mít všeho 10, takže vymyslej proti zem, jo, aby vyvažovala tu zemi na té kruhové dráze. No, to musíme ještě mít jako víc nářadí, aby jsme se do toho mohli pustit. Takže pokud kdo máte nějaký krátký dotaz k okamžitému zodpovězení, honem křičte. Kdyby dlouhé, tak o konzultačních hodinách víte, kdy a jak. Jo? Takže příště eleate. Naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.